halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka aynu ku leenahay ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin. Buu ahaad 12-ka bisha January sanadka 2020-ka. Idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Caashe Ibraahim.
Qodobada aan idaacadda galabnimo idinkugu hayno waxaa ka mid ah saddex caruur ah oo gaajo darteed ugu geeriyooday xero barakacayaala oo ku taala duleedka magaalada Muqdisho kadib markii ayeydood oo daryeeli jirtay ay ku geeriyootay qaraxii dhawaan ka dhacay X-Control afgooye.
Laba mataano ah iyo hal ilmaho kale, saddexdaas ay ahaayeen. Ciyaalkan toddobaadkan gudihiisay dhinteen, toddobaadkan toddobaadkii ka horreeyeena waxaa dhintay ayeydood. Gabadha ilmaha dhashay waa naafo, waa gabar xanuunsan, marka waxaa u soo shaqayn jiray reerka ayeydood.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa xeerka waxbarashada ardayda gobolka Waqooyi Bari oo hoos u dhacday kadib markii macallimiinta ajaanibta ah ay weerarada Al-Shabaab dartood uga carareen gobolka.
Runtii ardayda way daateen, wax jaamacad u kici malaha, wax koos macallin suubin kara malaha, wax koos dhaqsanima suubin kara malaha. Ardaydii 160 dhulkay ku dhaceen.
Barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii caalamka.
Wararka ka imaanaya Puntland ayaa sheegaya in laba askari oo ka tirsan ciidamada Puntland ay ku dhinteen, askari kalena uu ku dhaawacmay saaka qarax miino oo kula qarxay aagga buuraleyda Galgala. Maamulka Puntland kama hadlin shilkan, balse sarkaal ka tirsan ciidamada Puntland oo magaciisa ka gaabsaday ayaa VOA-da u xaqiijiyay dhimashada iyo dhaawac soo gaaray askartaasi. Deegaanka Galgala ayaa waxaa ku sugan ciidamo tiro badan oo ka tirsan Puntland oo halkaasi loo geeyay inay kula dagaalamaan maleeshiya Al-Shabaab ka tirsan ee buuraleydaasi ku sugan.
Maraykanka ayaa dalkiisa ka celinaya 12 arday loo tababarayay militariga Sacuudiga, kuwaasi oo lagu eedeeyay xiriir xagjirnimo ah iyo weliba eedo kale kadib baaritaan lagu sameeyay dil uu askari Sacuudiga ah ka geystay gobolka Florida ee Maraykanka. Maxamed Al-Shamrani oo dalka Maraykanka u joogay tababar la siinayay askar Sacuudiyaan ah ayaa bishii Diseembar ee sanadkii hore rasaas uu ku furay fasal ku yaalla xarunta ciidamada cirka ee Pensacola ee Florida. Wuxuu ku dilay saddex askari waxaana uu ku dhaawacay ilaa 8 qof intii aysan bulaysku isaga toogan. Inkastoo 12 askari ee tababarka ku jiray aan lagu helin inay gacan siinayeen Al-Shamrani, haddana qaarkood ayaa lagu helay inay xiriir la leeyihiin dhaqdhaqaaqyo xagjira sida ay ku warramayso warbaahinta CNN. Baaritaankan oo ay samaysay hay-adda FBI-da Maraykanka ayaa lagu ogaaday in qaar ka mid ah ciidamada tababarku u socday aysan soo sheegin dabeecadaha qallafsan ee Al-Shamrani ka hor inta uusan weerarkaasi fulin, sida ay ku warramayso warbaahinta Washington Post. Qiyaastii 5,000 oo askar dalal badan oo dunida ah ka socda ayaa waxaa tababar militari oo uga socda dalka Maraykanka, iyadoo inta la og yahay ilaa 850 ka mid askartaasi ay ka soo jeedaan dalka Sacuudi Arabiya.
Dalka Iran, boqolaal dibadbaxayaala iyo wargeysyada dalkaasi ayaa kordhiyey cadaadiska ay saarayaan hoggaanka dalkaasi iyagoo cara ka muujiyey kadib markii xukuumadda Iran ay qiratay inay si kama ah u soo riday diyaaraddii Ukraine laga lahaa. Booliska rabshadaha ka hortaga ayaa sunta gaaska ee dadka ka ilmeysiisa u adeegsaday kumanaan kun oo qof oo dibadbaxyo ku dhigayay magaalada caasimadda ee Tehran, iyagoo ku dhawaaqayay hadhinto kale talisku oo ay ula jeedaan hogaamiyaha sare ee dalkaasi Ayatollah Ali Khamenei. Wararka ayaa sheegaya in wakaaladaha wararka ee dowladdu ay tabinayeen wararka dibadbaxyada, iyadoo mudaharaadyadana ama muuqaalada lagu soo bandhigayay baraha bulshada. Dadka degan magaalada Tehran ayaa warbaahinta madaxa bannaan u sheegay in booliska ay kordhiyeen joogitaanka waddooyinka magaalada. Diyaaradda ayaa burburtay 4, laakiin Iran ma aanay sheegin inay toogatay diyaaraddaasi oo ay ku dhinteen dhammaan 176 qof oo saarna ilaa iyo sabtidii shalay.
Xukuumadda dalka Liibiya ayaa aqbashay maanta oo xada xabajoojin ay dalalka Raashiya iyo Turki ay ku buriyeen dhinacyada ku dagaalamaya Liibiya. Khaliifa Xaftar oo ah nin dagaal hubaysan kala soo horjeeda xukuumadda Liibiya ee qaramada midoobay aqoonsan tahay ayaa isna dhankiisa ku dhawaaqay xabajoojinta. Madaxa xukuumadda Liibiya Fayaz al-Sarraj ayaa sheegay in xabajoojinta ay bilaabanayso saqda dhexe ee caawa, hase ahaatee ay ciidamadiisu xaq u leeyihiin inay iska difaacaan haddii la soo weeraro. Sarraj ayaa sheegay in xabajoojintan ay xukuumaddiisu aqbashay si ay uga jawaabto baaqa ka yimid madaxweynaha Turki Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha Raashiya Vladimir Putin. Erdogan iyo Putin ayaa ku baaqay xabajoojintan kadib kulan arbacadii ay ku yeesheen magaalada Istanbul. Xukuumadda Ankara ayaa ciidamo kooban oo militari u daabushay dalka Liibiya bishan Janaayo si ay u caawiso xukuumadda Liibiya ee fadhigeedu yahay caasimadda Tripoli. Raashiya ayaa dhankeeda la aaminsan yahay inay si aad ah u taageerto ciidamada General Haftar, kaasi oo ay sidoo kale taageeraan dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Masar.
Qarax ka dhacay waddada dhinaceeda koonfurta Afghanistan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan laba askari oo Mareykan sabtidii, halka ay ku dhaawacmeen laba kale. Howlgalka taageerada gaarka ah ee NATO ayaa sheegay in xubnahan ay howlo ka wadeen koonfurta Kandahaar markii gaarigooda ay ku dhacday walxaha qarxa. Kooxda Taliban ayaa durbadiiba sheegatay mas-uuliyadda maleegada shirqoolka Bamboo ee gobolkaasi ku yaala Afghanistan oo ay ku yaalaan saldhigyo military oo Mareykanku leeyahay. Kooxda kacdoonka wadaha ayaa ugu yaraan maalin kasta waxa ay qaadaan weeraro qorshaysan oo loo geysto ciidamada amniga Afghanistan iyo isbahaysigooda la howlgalay caalamiga, xitaa iyadoo wadahadal nabadeed kula jirta Mareykanka. Sanadkii lasoo dhaafay ayaa ka mid ahaa sanadadii ugu dhimashada badnayd askarta Mareykanka markii ay dhinteen ugu yaraan 19 xubnood oo ka tirsan ciidamadooda ee ka howlgala dalka Afghanistan. Iskahorimaadka ayaa waxa uu ugu kacay xukuumadda Washington ku dhowaad $500 billion iyo nafta ku dhowaad 2400 askari oo geeriyootay tan iyo markii Mareykanka iyo isbahaysiga la howlgala ay galeen dalka Afghanistan sanadkii 2001 kadib weerarkii argagixiso ee dhacay bishii September 2011-keedii. Inkastoo ciidamada amniga Afghanistan ay sidoo kale soo gaareen 19,000 oo dhaawacyo iyo dhimasho isugu jira, ayaa haddana shacabku ay la daalaa dhacayaan inay soo gaarto dhibaatada ugu weyn. Qaramada Midoobay ayaa waxa ay ku xustay warbixin ay dhowaan soo saartay in ka badan 100,000 oo rayida oo reer Afghanistan la dilay amaba lagu dhaawacay 19 sano ee la soo dhaafay.
Ku bilownay 3 caruur oo laba mataano ay yihiin ayaa toddobaadkan gudihiisa la sheegay inay gaajo darteed ugu geeriyoodeen xero barakacyaal ah oo ku taala duleedka magaalada Muqdisho. Ehelada caruurtan ayaa VOA-da u sheegay in caruurtani ayeydood oo daryeela jirtay ay ku geeriyootay qaraxii dhawaan ka dhacay X Control of Guye. Wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa booqday maanta xerada barakacyaasha warbixintana goor dhowid noo soo diray.
Caruurta geeriyootay oo hooyadood ay naafad tahay ayaa waxa markii hore nolol maalmeedkooda dabari jirtay ayaydood oo ku geeriyootay qaraxii 28-kii bishii aynu ka soo gudubnay ka dhacay isgoyska X Control ee magaalada Muqdisho. Farxiye Xasan waxa ay habaryar u tahay caruurta geeriyootay, waxaana ay VOA uga warantay qaabka ay caruurta u geeriyoodeen.
Caruurta dhimatay 3 waaye, baayeen u dhinteen, ayaydooda u shaqeyn jirtay, ayayda ka tuugsan jirtay X Control meesha qaraxii maalintii sabtidii dhacay ay ku dhimatay. Habartana way iska xanuunsaneen, nabar ku yaala qaliina lagu sameeyay. Habar ilaa yahay way iska dhibaateysiin, way iska baahan yihiin nucaado aad rafaad ii silca kaamkaaneetii ku heesto. Qoftan nabarka hadda ka labka niin qalajiye ay u cabtaxtaa beelasantay ninkeedana mar hore soo aaga dhuntii ee beheed nucaado wal iska rafaadsan yahay.
Sidoo kale Saciid Cabdi oo horjooga ka ah kaamka Calabsuga si dhowna ula socda xaaladda qoyska barakacyaasha ay caruurtu ka geeriyoodeen ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen.
Ciyaalkan waxay gabadhu haysatay 3 ilmood, 2 mataano ah iyo 1 ilmoho kale, 3daas ay ahaayeen. Ciyaalkan toddobaadkan gudihiisa ay dhinteen, toddobaadkan toddobaadkii ka horreeyayna waxaa dhintay ayaydood gabadha ilmaha dhashay ونافو وقبر حنونسان مركا وحا أسول شقين جري فيركا أييدود مركا وحا كل متي قرحي كرد عي اكس كنترول أيي كل متي أييدود هالكا أييدود مركا كل متي داد كينا داد اسعاون هيا أي سنهين داد اسكبرك عيال أو هاد بلاهن دنباني سيلي تو عرفاتسان أيهين قبر وحي ويدي wax wax u doona iyo wax wax u keena way weeydii waxay markii hore ahaayeen ayal ayaydeed in gabadha hooyadeed iyo gabadhan ilmuhu ka dhinteen iyo saddexda ilmood ragba ma weyn intaas ay ahaayeen hooyo haday dhimatay waxa soo haray gabadhi naafada ahayd iyo saddexdi ilmood ilmihi markaa wax wax siiyay waayeen jalbay waayeen cunay waayeen caanay waayeen cabitaan bay waayeen ilmihi marka saasay labadii mataamahay ku dhinteen oo hal sano iyo waliba bar meelahaas hal sano iyo wax jiray saasay ku dhinteen labadii ilmood ee mataanahay gaajay u dhinteen labada ilmood haddana waxa ku xigay ku shan bilood joogay oo ka yara ayaa asagana loo waayay caanihi iyo wixii la siin lahaa iyo hooyadii ayadana waxba aan cunayn asagana gaajadii buu oga daba dhintay
ma ahan caruurtan saddexda ah oo kaliya barakacyaasha todobaadkii aynu ka soo gudubnay siyaabo kala duwan ugu geeriyooday kaamka calafsuga sida uu kala ku waramay Saciid Cabdi oo dhanka kalena ka deeriyay xaaladda barakacyaasha kaamkaasi ku sugan
centerkan calafsuge oo ugu yaraan waxa ku dhintay labo meel ah iyo hal meel saddex iyo saddexdan hadda baahida u dhimatay lixdaas aad dhimatay toddobaadkan gudihiisi sofrula toddobaadkii hore waxa dhintay labo oo qarxiba ku dhinteen toddobaadkan gudihiisana waxa dhintay hal ruux oo weyn iyo saddexdan oo gaajo u dhimatay ayaga marka saddexdan ilmo ay u baahibay u dhinteen hadda waxaaba halis ku jiro oo serious ah oo cid wax siinaysa ay san jirin hooyadii kaliya soo hadhay oo ayaduna naafa oo uriyaan ah oo guriga isku hor fadhido marka waxa weey meesha dhibaato badan baa ka jirta baahi badan baa ka jirta mushkilad badan baa ka jirta waxa dhex yaala haddana centerkii nin dhaawac ah oo gacan ka jaban oo madaxa biro firir ay ka galeen oo asagana maalinkii qarixii ku dhacay oo asagana reerkiisa u shaqeysanay asagana santarkii uu dhacayna ilmihi waxa weeye 12 ilmood ilmihi way soo kor fadhiyaan hooyadii way kor fadhidaa wax wax siinaya male wax daawo u keenin male wax u soo gurman male markii hore waxa la geeyay isbitaalka Madiino xoogaa duubitaan baa lagu sameeyay waa la soo bixiyay isbitaal kale taa xoogaa dadku yacni maaragtay ay wax u aruriyeen xoogaa daawooyin iyo waxba laga siiyay markii dambe gurigiisa baa la geeyay gurigiisa wax ooga daba tagay ma jiraasna gurigii uu yaalaa
ugu dambeyntii kaamka barakacyaasha ee calafsuga oo aan saakay booqday ayaa waxa ku sugan barakacyaal tiradoodu gaarayso 500 oo qoys kuwaasoo haraysay duruufo adag oo dhinaca nolosha ah waxaana dadkaasi la ildaran yihiin wax la'aan baahsan oo ay ka mid tahay biyo la'aan iyo hoyxumi halkaasi ka jirta xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan heerka waxbarashada ardayda gobolka waqooyi bari kenya ayaa hoos u dhacday kadib markii macallimiinta aan u dhalan gobolka ay ka baxeen iskuulada ku yaala deegaanada kenya ee u dhow xadka soomaaliya sababo la xiriira weerarada ay kooxda al-shabaab ka geysanayso gudaha dalka kenya siyaasiyiinta gobolka iyo wasaaradda waxbarashada ayaa isku dayaya in ay macallimiin deegaanka ka soo jeeda la shaqaaleeyo oo lagu bedelo kuwa gobolka ka baxaya warbixintan waxaa magaalada Garissa ka soo diray Maxamed Faarax Shire
gudahan gobolkani hoos u dhac ballaaran ayaa ka jira dhanka waxbarashada iyadoo macallimiinta ugu faraha badnaa ee dalka qaybihiisa kala duwan ka timinda cabsi yargagax fara badan oo galay ay isaga baxeen deegaanada kala duwan ee gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya haatan siyaasiyiinta gobolkani ayaa waxay garowsadeen in ay arrinkaasi kala naqaashaan wasaaradda waxbarashada saraakiisha ugu sarreysa gobolkani waxayna isla qaadaa dhigayaan hab walba dadka gobolkani ku dhaqan waxbarashadu u noqon lahayd mid ugu wanaagsan dadka Kenyaanka kala la sinaato Dr. Maxamed Daahiye Ducaale waa mudanaha degmada Dhaab laga soo doorto ayaa waxa uu ka waramayaa kulan magaalada Garissa ku dhaxmaray wasaaradda waxbarashada iyo siyaasiinta iyo waxgaradka Garissa County
waxaan meeshaas ku imaanay waxaan aad noo murugeeyay dadal la'aanka macnaha imtixaanadii jawaabteedii soo baxay class 8 iyo form 4 natiijadii soo baxday natiijo aad noo murugeysay runtii ardayda way daateen wax jaamacad uu kici malaha wax koos macalin suubin kara malaha wax koos dhaqtarna ma suubin kara malaha ardaydii boqolkiiba lixdan dhulkay ku dhaceen waxay kalena wax baasitaan fiican maaha runtii arrintaas murugadoon bay noo keentay waxaan meeshan u imaanay inaan falanqeyno arrintaas sidii loo saxiixo
diiriye bare cabdi waa mudane laga soo doorto deegaanka dhamaajeelay ahna gudoomiyaha guddiga waxbarashada ee aqalka hoose ee Garissa County waxa uu qabaa in isbeddel lagu sameeyo dhanka waxbarashada ay tahay mid bulshada wax badan ka tari karto
2018-2019 waxaan baas marayna oo budget ka aan marayna laba boqol iyo lixdan iyo lix macalimiin in la qoro oo ilaa hadda weli aan la qorin 2019-2020 waxaan baas marayna 300 macalin in la qoro intaasna weli aan la qorin ilaa hadda iskuulladii xagga ECD-ga oo countiga ay shaqo ku leedahay ma haystaan macalimiin maadaama macalimiinta aan la qorin ma haystaan buugti iyo instructional materials-kii wax lagu baran lahaa marka waxay nagu qasbaysaa ma aragtay in iskuulladii la xiro haddaan macalimiinta la qorin marka countiyaasha kale sidii Wajeer iyo Mandera waxay ku baxsadeen macalimiinta ajnabiga markii laga soo qaaday security la'aan awgeed waxay ku baxsadeen macalimiinta ECD-ga loo qoray
balse hoggaamiyaha aqliyada baarlamaanka dalkani Kenya mudane aadan barre ducaale dalisha dushooga tuuray wasaaradda waxbarashada dalkani Kenya oo aaminsan yahay inay gacan bidixin ku hayso gudahan gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya
haday noqoto inaan macallimiinta ku di oo secondary-ga bedelan waan bedelayna annaka daalo deek nuguma dhacayso caruurtaanada 4 sano ayaan iskuul geeyneyna waxaan loo keenayaa E iyo D ani ma ogolaanay caruurta primary-ga way baasayaan iskuuladii public-ka iskuuladii private-ka laakiin caruurta markay secondary-ga tagaan meel ay balaarkii maan ma garnay caruurtu way dhacayaan shaqada dawladda aan la haystaa waxa ma macallimiinta aan caruurtaanada u geyno ayaa mas'uuliyadda qaaday shaqada sida hore ma noqonayso annaka caruurtaanada aan geysano iskoolada kale ee Kenyada kale way baasan sidee ku dhacday caruurta Garissa County iyo Wajeer iyo Mandera inay sanad kasta ay dhacaan marka taas waa mid aan dabagali waalidka baa ogaado haddii noqoto inaan waalidka uu khald ka yahay waalidka khalka saarayna haddii noqoto inuu macallinka khalka saarayna
agaasimaha guud ee waxbarashada gobolkani Sheikh Khalif Sheikh Isa ayaa waxa uu aaminsan yahay macallimiin dheeri oo dugsiyada hoose dhexe loo qoro inay keeni karto tayo wanaagsan oo ardayda dugsiyada sare la tagi karaan taasina waxa uu ku sheegay in dowladaha Garissa iyo Wajeer iyo Mandera looga baahan yahay inay iska kaashadaan hab walba macallimiin dheeri loo qori lahaa
waxba waxba ka horeeya ardayda intay secondary imaanin intay primary class 1 2 3 imaanin nursery way soo maran macallimiinta nursery Garissa 104 waxa way 174 kili meesha looga baahna qariib 800 ilaa hadan marka dawladda county government waxaan ka codsadeena Wajeer iyo Mandera waa la qoray governor Garissa macallimiinta sidii uu degdeg badan inuu qoro iskuulada xuduudada laga soo tago Huluqo Liboy upper part of Lagdera Ijara oo macallimiinta wadanka u dhal laga soo qaaday ilaa faaf macallimiinta early childhood qayb weyn bay ka qaadan lahayn maxaa dad wadani oo isku wadankan u dhashay way Garissa county nin labo tuulada uu ka imaadaa la qor laha waxaan doonayna si uu dhaqsi badan inuu qoro hadii kale iskuulada waxay ogeyeen in la soo xiri doono maxaa macallimiinta meesha aan u dhalan waa laga soo qaadaya dawladdan haq bay u leedahay inaan meesha u dhalan arurtu wax ay barayeen ba hadii la gooray meesha ma taagnaan karaan
isku soo wadal culiyo boqolkiiba lixdan natiijada gobolkani waxbarashada waxay ahayd mid hoos u dhac laga dareemay ardaydii ugu faraha badnayna ilaa iyo haatan waxaa la sheegayaa inaysan jaamacadaha dalkani Kenya ku biiri karin hoos u dhacaasi inta badan waxaa loo dhaliilaya culaysyada dhanka amniga deegaanada hoose ka haysta gobolkan iyadoo dhacdadii ugu dambeysay gobolkani ka dhacday ay ahayd in kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen dugsiga hoose dhexe ee la seexda ee dowladda sareedo halkaas oo ay ku dileen 4 arday tiro kale ardayna ay ku dhaawaceen haatanna keentay in tiradii ugu faraha badnayd ee caruur ah ee dugsiyada lagu hoydeeyo gobolkan dhiganaysay ay ka soo cararayaan ayay dugsiyadii wax ku baranayeen Maxamed Farax Shire VOA Garissa
dalka Iran ayaa waxa ka bilowday dibad baxyo waaweyn oo ka dhana go'aanka xukuumadda Iran ay shalay ku qiratay inay si kama ah ku soo riday diyaaradii rakaabka ee laga lahaa dalka Ukraine madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal uu boggiisa Twitter-ka ku qoray oo ku qornaa afka Faransiiska iyo waliba afka Ingiliishka waxa uu ku taageeray dibadbaxayaasha dalka Iran. Haddaba Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayaa arrimaha ka taagan dalka Iran waxa uu ka wareystay Dr. Hassan Al-Basri oo falanqeeya arrimaha Bariga Dhexe oo kuna sugan dalka Yemen.
Banaadbaxa kan wuxuu ku saabsan yahay cadaad shacabku ay ka qaadeen raayucaamkii iyo xaqiiqdii ka jirtay dalka Iran oo ay ku saabsanayd diyaaraddii Ukraine soo riday oo markaa dowladda iyo madaxa sarsare ay ka been sheegeen. Marka shacabkii oo marka isugu soo xoomay qeybo kamid ah xarumihii jaamacadda ay ka dhinteen ardada kamid ah diyaaradda kasakaaka saarnaa oo tacsi u fadhiya ayaa waxay ka war heleen in dowladdoodii iyo hoggaanka sare Iran ay been sheegtay. Dadku waxay diidan yihiin in markii horeba dowladdu ay iska fogeysay barnaamijkaas. Marka labaad, inaan dadkii tacsida xaqa u lahaa fariimaha in loo diro tacsida iyo baroodiiqda aan loo dirin oo laga qariyo barnaamijka. Marka dhowr been oo isdaba gashay ayay dadku ay ka cabanayaan oo banaanbaxa ka sameynayaan.
Waan gartay marka dibadbuxu intuu leeg yahay marka laga eego tirada dadka soo baxday.
Dibadbuxu magaasiisna heerkii dadkii kasoo qayb galay aaskii Qaasim Soymaani waa dibadbax ku eg laba jaamacadood iyo fagaaraha. Marka idaacadaha galbeedka iyo kuwan caalamka kale ayaa xayaysiin u sameeyey marka laga hadlo si guud banaanbaxaas, laakiin nambarku nambar aad u badan ma ah oo magaasiisna dadkii shalay taageersanaa kasoo qayb galay aaskii Qaasim Soymaani.
Waan gartay dhinaca dibadbaxa intee la filayaa inuu sii socdo ay dadku sii wadaan gadoodkan ku saabsan in dowladdu ay ka been sheegtay macluumaadkii ku saabsanaa dayuuradii soo dhacday.
Runtii shacabku aad bay uga naxsan yihiin in mas-uuliyiinta ay aamineen ay maanta been ka sheegayaan xaqiiq iska muuqata oo adinku inta badan dayax gacmeedka iyo waxyaabahan social media ah duubay iyadaan waxa ku dhacay inay yihiin sawaareed. Laakiin madaxdii sare gaar ahaan madaxweynaha dalka Iran iyo raggii lamidka ahaa inay shacabkiiyoodii ay la rabay inay u yara dhimriyaan inay been u sheegaan taasi lama filaan bay ku noqotay shacabkii Iran gaar ahaan jaamacadda waxa weeye ardada dhibatay iyo macalimiinta manaabaxa ayaga hadda wada waxayna leeyihiin mas-uuliyiintii miibaa maanta been noo sheegaya. Marka beentana been kale ayaa ka horreysay waqti badan bay inta nidaamkan qumayni la 40 sano ku dhawaad ayuu been loo sheegayay. Marka waxay leeyihiin mar dambe ma rumayn doono wax ka imaan kara wax ka imaanaya nidaamka sare ee qumayni waa in iscasilaa madaxa sare ciidanka qalabka jira waayo waxay ahayd in diyaaradaha shakaabka ah looga digo inuusan duulimaad hawada sare sameyn shiligii sawaariikhda lagu ribayay xarumihii Mareykanka ku yaala qaraal.
Waan gartay dalalka reer Yurub ayaa waxay yidhaahdeen waa in diyuuradaha Yurub ay ka fogaadaan ku duulida hawada Iran. Marka arintaas iyo siday ilaa hadda u dhaqan gashay iyo dhibaatada uu keeni karto Iran,
hay-adaha qaabilsan duulimaadka hawada aviation-ka la yaqaano ayaa soo saaray go-aamo. Marka Mareykanka iyo Faransiiska iyo dalalka galbeeda ayaa waxay dalalkooda iyo shirkadaha dadka qaada rakaabka waxay uga digeen inay ku baxaan hawada sare ee Ciraaq iyo Iran iyo gacanka u dhexeeya Iran iyo Ciraaq iyo Bargaan dhex gaar ahaan Qaliiska gaar ahaan Sacuudiga. Marka waxay uga digayaan duulimaadkaas khatara kasoo wajihi karaa sida diyaaraddii Iran oo kale inay ku dhacdo. Marka taana waxa weeye waa dadaal dheeraad ah, hadda wax khatarad ah oo marka dagaal ama sawaariikh socota ma jirto. Laakiin maadaama Iraniyiintu ay ka been sheegeen diyaaraddii ay soo rideen, waxaa dhici karta in diyaarad kale shacab ah oo Kanada ama Mareykan ama Faransa ka timid oo hawada sare ku socota oo shacabayda in la soo rido. Marka taas bay uga digayaan waa fariimo ay dadka uga digayaan.
Waan gartay ugu dambeyntii Amiirka Qatar baa booqasho ku yimid, maxay ka wada hadlayaan Amiirka Qatar iyo madaxda Iran?
Barnaamijka uu Amiirku u baxayo waxaa ugu weyn barnaamijkii bilkan Qaasim Soleimani iyo saameynta uu ku yeeshay Bariga Dhexe gaar ahaan xiriirka Mareykanka iyo Iran. Marka waxaad moodaa sida caadi ahana marka Amiir noocaana baxo waxaa la suureysan karaa inuu fariin ka wado dhinaca Mareykanka galbeedka, waayo Qatar waxay noqotay uunta isku xirta Iran iyo rad galbeedka gaar ahaan Mareykanka. Marka hadda fariin lama sheegin, laakiin waxaa la yidhi barnaamijka bilka Qaasim ayuu kala hadlayaa iyo saameynta ka dhalatay dabcan kulley Iran way arsatay لكن أرسيه وح كرامات ري يردن هذا صعب على سوري مركب رامش جود وح ترى قبل كان إيران يجرا عن عراق مراكنك وأميركا ربعين ورجع يرى بتشين كسم حاله هذا كحسن صراحة تاجن
kaasi wuxuu ahaa dr Hassan Albasri oo falanqeeya arrimaha carabta iyo gobolka bariga dhexe oo isagoo Yemen ku sugan u warramayay wariyahayaga maxamed abdi xasan sandheere haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha sahra abdi axmed ayaa soo jeedinaysa
ولكن هناك اشخاص يمكن ان يكون 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 هناك اشخاص duruf badan oo ku heeran oo sabab u tahay arintaasina ay jirto hadaba wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa aniga dhageystayaashaba su'aalaha wuxuu uga jawaabayaa barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha mudane wasiir soo dhawow aad ayaan waqtigaaga kaaga mahadcelinayna
adii aad waa maadsantahay Zahra adii aad
waa tahay bal ugu horeyntii hadii aan ku weydiiyo dhawaantaan waxaad ka sheegtay shirka dhacay dalka Djibouti in tiraku dhow 700 in ilmaha Soomaaliya ee san waxba baranin oo waxbarasho in heer aasaasi ah ee salaheyn maxaad ku saleysan tirada intaas la eeg oo ardayda aheen waxba baranayna Soomaaliya ilmaha
waa maantay waa runtii arrin maash ku jirto umada Soomaaliyeed iyo wax garadka Soomaaliyeed dhamaantood inay ogaadaan ay muhiim tahay muxuu ahaa waxaan horyaal wadan ahaan ayay ka mid tahay ubadkeena in sababu ay doonaan ba ha noqdaan inaysan waxbarashadii fursadii waxbarashada ay sahaysanin waa xaqiiq jirta wasaaraddu muddo dheer waxay isku taxallujinaysay in aan ogaano xaaladda dhabta aan ku suganahay dhinaca baahda waxbarashada haddaan nahay waxaa xaqiiqa caruurta Soomaaliyeed da'di waxbarashada dugsiga hoose dhexe gaartay iskuul aanan tegin sababtu waxay doontaa noqoto waxay ku qiyaasnay qiyaas dhaban ay u dhowdahay in 177 aysan iskuul aysan wax baranin sababuhu wax kala duwan ay noqon karaan
waa garta maxaa ka mid ah ugu muhiimsan ogaatin
sababuhu waa aad u farabadan yihiin midalan waxyaalaha ugu muhiimsan waxa ka mid ah in tayadu waxa macnaha tirada iskuulaadka aad u yar yihiin marka la fiiriyo muxuu ahaa waxbarashada muxuu ahaa dadka inay tagaan ay tahay caruurta inay tagaan ay tahay population keenna qiyaastii waa laba jibaarmay iskuuladeena muddo dheereed colaadan wadanka ka socotay wax kuma soo kordhin muxuu ahaa marka infrastructure kan wax kuma soo kordhin dadkina way farabateen marka sababta ugu weyn horta taasi noqonaysaa sababta labaad oo xigta waxa weeye dowladuhu ama ha ahaada midda federaalka ama ha ahaada midda maamul goboleedada iyo degmooyinka waxbarashadu bilaash ma aha saa ka warqabtaan colaaddu waxay keentay in waxbarashadu ay noqoto deeso marka fabliski ma awoodaan inay caruurta iskuul wada diraan kasoo qaba faamiliga leh muxuu ah 10 caruur ama 6 caruur dakhligooda bishii oo dhan u yahay $100 $150 hadduu cirku ahaado inay caruurta u wada diraan macquul ma aha dhaqaale ahaan dadkii uma suurgelayso marka fakhriga taa waxa ku soo koobi kartaa fakhrigu wuxuu keenay in caruur badan ay runtii guryaha joogaan sababaha kale waxaa ka mid ah in colaadan daba dheeraatay muxuu ahaa dowladii wax qabalahaa ay adkaatay in hadday tahay dowladda dhexe iyo hadday tahay dowladda federaalka ay adkaatay in muxuu ahaa ay gaaraan meelihii iskoolaadka looga baahnaa sababta kale waxay noqonaysaa dhaqaalihii la gelin lahaa dowladdu levelkay doontaa noqoto ta federaalkii ta muxuu ahaa maamul goboleedyada dhaqaalihii la gelin lahaa muxuu ahaa waxbarashada in muxuu ahaa amnigii kula tartamay oo dhaqaale badan amnigii galaayo waxbarashadii markaa dhaqaale yar uu gelayo lacagaha publica. Sababuhu sidaasi u fara badan yihiin, laakiin hadday tahay dowladda federaalka, hadday tahay dowladda muxuu ahaa maamul goboleedyada, iyo hadday tahay dowladaha hoose iyo muxuu ahaa degmooyinka, rashada haddaan wax laga qabanin wax badan oo wadankiina ka halaysan wax badan lagama qaban karo.
Marka maxaad u raacdeen wadadeed u marteen in la helo tiro intaas leeginaysan iskoolada aadan ilmaha?
Waxaan sameynay surveyan sameynay fuulaadka qaarkood, waxaa arkaysaa xataa kuwa hadda wax lagu barto meelaha qaarkood fasal loogu talagalay 25-30 meelahaas loogu talagalay, hadday cirku ahaado 35 ayaa waxaa wax ku dhigto 120. Marka meesha 120 class ay fadhido, deegaankuna uu yahay kasoo qabo degmada Madiino kale, waxaad garanaysaa marka inta guryaha joogto. Marka sameynaysa inta iskuul dhigato iyo howlahaas waqti badan nagu qaatay, marka conclusionka dhigo yani gulaamiska aan gaaray kaasoo noqda.
Waa tahay dhegeystayaal, ayaa qadka ku jira intooda badan ama gebigoodaba wada arday ah haddaan iraahdo. Waxaan jeclaan lahaa marka midka ugu horeeya oo isla dalka aad joogtida Turkiga inaan siiyo bal fursada iyo khadka. Soo dhowo magacaa ku bilow iyo su-aashaada adigoo maaragtay soo koobaya.
Asalaamu calaykum. Marka hore waa ku salaamay walaashay Saaro iyo wasiirka gudaha, aad ayuu salaamay wasiirka. Waxaan rabaa inaan weydiiyo, wuxuu ka dhawaajiyey in dalkeenna ay ka jirto dhalinyarada ama ardada da-da waxbarashada gaartay inaysan waxbarashada mataqaanaa la wada dirin, taasoo culays ba-an nagu haysa. Wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo, wasiir, waxaan ka mid ahay aniga iyo boqolaal arday oo wadankan Turkiga ku sugan, arday waxbarasho la-aan ay ku hayso. Waxbarasho la-aan markaan ku leeyahay, wadankan uma aanan imaanin inay scholarship na siiyaan, oo annaga aan ayaga codsi a u dirsan umaanan imaanin. Waxaan u imaanay arday rabta inay diyaariso Masar, hadafkooda iyo hiigsanayeenna ay ka mid ahayd inay Masarkooda iyo mustaqbalkooda intay ka dhamaystiraan. Then ardadii wadankan joogtay mushkiladda ugu badan ay haysato waxaa ka mid ah in la yiraahdo maalin kasta liiska jaamacadaha la aqoonsan yahay wadankiina waxaa laga doonayaa inay wasaaradda soo dirto. Waxaa culayskaas badan u haystaa arday badan oo wadankan joogta oo aan ka mid ahay. Waxaan dalkan ku suganahay muddo 2 sannadood oo maalin kasta haba rajana la gelinaya. Bisha Juun ee hadda lasoo dhaafay sanadkii 2019 ee waxaan ugu wargeliyey ilaa bisha July dhammaadkeeda in la helayo liiska jaamacadaha la aqoonsan yahay sida York iyo Norsheed. Ilaa hadda lama soo gaarin. Hadda waxay maraysaa bisha January 2020 sanadkii 3-aad ay bilaabanayo waxbarasho, inta kuma joogo. Wasiirka, marka waxaan rabaa inaan weydiiyo mustaqbalkayga, aan ku aaminay in aan waxbarasho iyo problem badan darteed aan kusoo maray inaan dalkan ku imaado, ma wuxuu ku dhammaanayaa in aan wadadan tahriibka ee Greek inta maro aan Yurub mataqaanaa aan nolol in mustaqbal ka raadiyo? Sababtoo ah waalidkii wax isoo baray aan agtooda kusoo barbaaray oo 12 sannadood oo saddexe sare ama taqaana agtooda kusoo dhigtay jaamacadda aan kusoo dhimay, maanta inaan ku laabto agtooda kama cuni karo. Maxaa la dhihi jiray xabada canjeerada hooyo dubaysa. Culayska ugu badan ee naga haysta wadankan Turkiga wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee aad mas-uul ka tahay, maxaa diidan inay wax ka qabato oo hadda kusii socoto muddo 2 sannadood? Annagoo og 70 arday in la yiraahdo hore waxbarashada la idiin fasaxay, 70 ardayna ilaa hadda waxbarashada aan loo fasaxin oo problemkii culayska annaga ay nala qabaan. Arday ka mid ardadeennana inta tahriibeen ee badda ku dhinteen oo liiskoodu cad yahay, hay-ad waxbarashada wadankan Turkigana uu yaala macnaha wilaata ardadaas dalka waxaa lagu keenay in ay yihiin si scholarship lagu keenay hay-adana keenta amarada wasiir.
Waa maadsan tahay. Horta labada mawduuc ee aad ay u kala duwan yihiin. Mawduuci horaan ka hadlahay waxay ahayd caruurta dugsiga hoose dhexe, waana meesha tacliintu ay ka dhisanto oo asaasiga ah. Meeshaas haddaan dad jirin, waxbarashadu tayo iyo tiraba haddaysan jirin, wadankaas wadan naafsan ayuu noqonaya. Meesha aan ka hadlahay hore taasi ahayd, laakiin arrinta oo dhegeystuhu ka dhawaajiya arrin jirta weye, muxuu ahaa wadankan keliyana kama jirta adduunka oo dhan ay ka jirtaa, waxayna salka ku haysaa sida waxbarashadeenna loo soo agaasimo. Waxbarashadeenna muxuu ahaa wadanka intii uu dagaalku ku jiray waxaa abuurmay muxuu ahaa jaamacado aad u fara badan, 138 jaamacado. Wadanka Ingiriiska jaamacadaha ka jiro dhan waxaa la yiraahdaa 130 jaamacadood wey, annagaasaa arkaysina 138 maxay. waxaan la tartamaynaa jaamacadaha tirada marka la yiraahdo wadamada aada u faraha badan dadka populationka badan leh. Jaamacadahaas tayadooda iskama wareysanayna, aadan ula soconaa. Qaarkood runtii tayo la tilmaamo ma laha. Waana sababta keentay in adduunkii ay yiraahdaan Soomaaliya dadka ka imaanaya dad waxbarashadoodu dhisan tahay maaha, shafka gacanta laga saaray. Annagana ma awoodno inaan nidhaahno kulligood waa jaamacado jiro oo fiican hal la ictiraafo, ma awoodno. Maxaa yeelay waan ognahay inaysan xaqiiqdu taas ahayn, adduunkun waana ogyahay. Marka taa daawadeedu waxay noqotay marka in aan dib isku saxno. Waxaanu sameynay guddi la rabo in accreditation siiyaan jaamacadaha iyo programyada dhigaad. Criterion waa loo sameeyey jaamacadaha lagu kala qeybo. Ardada hadda jaamacadahaas aan sheego faraha badan dhigato, jaamacada Runa iyo jaamacad Been intaba isku jiraan runta marka la hadlo. Kol dhaweed daraasad aan sameynay, kormeer aan sameynay, iskuul walba aan kor tagno. Waxaad arkaysaa iskuul elementarna le oo elementariga le oo intermediateka le oo high schoolka le oo jaamacad leh oo kulligiisna hal villa ah. Dadka kaa ka soo baxay markay adduunka tagaan inaysan meel caadaynin way iska caddahay. Marka hadda gacanta waxaan kula jirnaa in arrintaas la saxo si adduunka aan ula jaan qaadno. Guddigii sixirahaa waa dhammaystirnay. Meesha hadda uu dhegeystuhu sheegay York yiraahdo ayaa usoo dirnay in training siyaar la tababaro. Saameyn weynna way yeelanaysaa oo wax sahlan maaha. Waxaa la qiyaasaa inay ilaa adigu mataqaana 4,000 to 8,000 oo arday jaamacadaha saddexan sheegay ay ku rejistar garaysan yihiin. Markaan gacanta la galno niraahno jaamacadan way jirtaa tanna ma jirto, daqiiqadii waxaa soo baxayso in arday badan oo hadda isku haysta inay jaamacad haystaan ay ogaan doonaan inaysan jaamacad haysta ilaa yiraan.
Maasanta waxaan rabaa hal mar daaji ogolaan karto wasiirka inaan su-aal mataqaana aanan badnayn weydiiyo. Wasiir, saddex sannadood aan ku dhahay waddanka anado ku sugana waxbarashaa mataqaana naawilayaa inaan dalkan kasii dhamaystiro, arday ilamidana way jirtaa. Taymka ilaa inteen qalbiga u sheegi karnaa xataa runta in aan qaayimo diyaara unahay oo ah jaamacaddiina lama aqoonsane si kale mataqaana waxaa la dhihi jiray mustaqbalkiina u dhisa labaatan jiraan aa dhalinyaranahay inaan baaj bilowno mushkilad naguma hayso halkan aan ka bilowno. Haddii aad tiraadaan jaamacaddiina lama aqoonsano, ilaa intee in la eg yaan dulqaadan karnaa oon aamini karnaa wasaaraddeen waxbarashada inay inoo maqan tahay annagoo og saddex sano oo hadda dhammaatay ay wasaaradda ay ka horreyso culayska jira inay taagan tahay oo ilaa hadda wax ka soo naafacad aysan jira, ilaa intee sugi karnaa macna aba maata.
Ma raba inaan maalin aan sheego, waa qiyaasi karaa muxuu ahaa dhibta siduu yahay, laakiin inaan hadda maalin aan halkan ka baahiyo ma rabo. Laakiin waxaan hubaa inaan hawshaas gacanta kula jirno maalmo aan dheerayn, waqti aan dheerayn bilo gudahoodna ay miradhali doonto. Laakiin haddaan ku yiraahdo maalin hebel ay noqonaysaa xoqo, waa waxay egtahay waxaan fikir fiican la gelinay.
Waa tahay dhegeystaha kale aan u gudbeynaa si aan waqtiga u beeqaamino oo kaga jiro dhinaca magaalada Muqdisho. Khadka telefoonka may maqashaa?
Si fiican
waaye, hore u soco su-aashaada.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Saare waa salaamantaa adiga iyo wasiirka, waa idin salaamayaa. Sidoo kale v o a waa uga mahadcelina fursada aan haysiisay. Waxaan rabaa inaan saddex su-aalood wasiirka weydiiyo. Su-aasha koowaad, wasiir, waxaa la sheegaa inkastoo aanan xaqiijin karin saxaashaha statistikadaas, in 70% wax ka badan caruurta Soomaaliyeed aysan aadin goobaha waxbarashada sabab walba ka wasaarad ahaan soo halkaas in kagama muuqata halisa in nabadiidka ay ka faa'iidaysan karaan maxaasina kaga qorshaysan. Su-aashayda koowaad. Su-aasha labaad, waxaa jiray barnaamij la yiraahdo go to school, taasoo 1,000,000 oo caruur Soomaaliyeed loogu diriyay goobaha waxbarashada ama iskuulada, oo ay bilowday wasiirad Maryan Qaasim xubigii dowladda madaxweyne Xasan Sheekh. Xaggee ku dambeysay fikradda barnaamijkaas? Ma wasiiraddii ayuu la dhacay mise weli waxba ka shaqeeya? Su-aashayda saddexaad, 12 bisha juun 2019 sanadkii hore, wasiir waxaa degmada Baardheer ka dhagax dhigtay dugsiga tababarka macalimiinta Soomaaliyeed ee maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Weli hawshii waxba kama bilaaban. Maxaa hortaaga dhamaystirka mashruucaas? Saddexda su-aalood aan qabay, wasiirka waa uga mahadcelinayaa dadaalka iyo dhiigga cusub uu kusoo kordhiyay wasaaradda ama waxbarashada guud waqtigii yara wasaaradda joogay. Saddexda su-aalood aan qabay, Saar.
Waa mahadsantahay.
Zahar, waa maasan tahay. Dhegeystaha aada u mahadsan yahay, waa su-aalo aada u wanaagsan. Su-aasha u dambeysay oo Baardheere, haddaan ka bilaabo, Baardheere iyo Beledweyne iyo Xamar سدح ذا هو حلقة بسايا معهدية صار معلمين الدكسية ذا هو سي الدكسية ذا بح كحمر وحن قندونا سيدا عن عبد الكوكوة نود محوها الدكسي معلمين قبلها كلية صار معلمين قبلها كلية صار أيون قندونا ومحوها كوة كلانا الرقية قبلها وغفرنا عندورا قصدي اللي قلي هاي معهدية ذا يو مدقر وكفرن هدا ورمادي oo shaqeeyo iyo mid halgeysa ka furan intaba ujeedadeedu waxa weeye in macallimiin tayo leh oo dugsiyada hoose dhexe ay soo saaraan waxa dheer marka taas kulliyadaha waxbarashada sida kulliyada soo waxbarashada ee jaamacadda umada iyagana waxay soo saarayaan macallimiinta dugsiyada sare qorshuhu horta macallinka lagu tayeynayo waxaas muxuu ahaa kuwaas aan dhagax dhignay iyagana designkii dhismaha uu dhammaaday qandaraaskii hadda in la bixiyo oo mataqaana lagu tartamo oo la dhiso ayay noqonaysaa sanadkan gudihiisa haddii ilaah yiraahdo way shaqayn doonaan arrinta labaad muxuu ahaa aad ka hadashay ah muxuu ahaa boqolkii 90 wax ka badan ardayda dugsiyada hoose dhexe gaaray caruurta gaaray ee aan diganin nabadiidka dabcan kii aan waxbar weyno qaran ahaan wuxuu kandidaad u yahay inuu ku biiro muxuu ahaa nimanka dadka nabadiidka taa keliya maaha waddan aan dadkiisu waxbaran mar walbaba waa dib u joog marka waxaan oo qorshaysan waxa weeye muxuu ahaa in taa laga baxo wasaaradda labada shaqo oo ugu culus marka laga soo reebo maalin walba shaqo joogtada u taalo waa in ardaydu ay korodho oo tiradu korodho qorsheheennu hadda waxa weeye 3 sano soo socota inaan 1 million oo arday oo cusub ay iskuulaadka iyo systemka kusoo biiraan qorshe fiican aan nooga leeyahay oo taa muxuu ahaa inaan ku sameyno ay tahay tala xiriirta marka su-aashaada kale oo taa la xiriirto ah intay ku dambeysay go to school iyo 1 million oo horey loo bartilmaameystay halkaas 1 million horey loo bartilmaameystay runtii fikir fiican u ahaa laakiin budhig waxa uu ahaa macalin in macalin mushaaraf siiyo mar haddii macalin la helo inta kale waa la helay ayuu fikir ku ahaa runtii macalinkii mushaar waa la siiyey laakiin mushaar ku filan ma ahayn wuxuu ahaa kul macalina waxaa la siiyey $100 waa la socotaa $100 yacni macalin maantay tayale laguma gadan karo marka mashruucaas runtii miro badan ma dhalin wuuna soo afjarbay oo hadda mashruuc shaqeeya ma aha hadda waxaan rabnaa inaa haddii eebba idmo ma aha keliya macalinka wax keeno ardayga inuu bato infrastructure-ka u horreeya waa in horta class jiraa waa inay nabad jirtaa waa in waalidkii uu dhaqaale helaa oo ilmihii uu iskuulku geyn karo marka qorshe runtii ballaaran oo weyn oo aan 3 sano soo socoto qorshaha wasaaradda ah ayaa jiro oo aan isleenahay waa miro dhali karaa xataa haddaan gaabinana wax badan ma gaabin doono
way waa tahay waqtiga maadaama uu aad noogu yar yahay dhegeystayaasha su-aalahooda inay soo kooban ayaan jeclaan lahaa adigana si kooban si aad ugu jawaabtid bal haddaa aniga su-aal ku weydiiyo waxaa jirta in muddo aad u dheer dhibaato ay ka taagneyd manhajka waxbarasho ee dugsiyada hoose dhexe sare ee soomaaliya oo cid walba meeshay doonto iyo waddankay doonto ay kasoo qaadanaysay hadda ma sida horeytu ahaan doona manhajka waxbarashoee dalka iyo hay-adihii horey u jiray kuwii laga qaadan jiray mase wax midaysan oo dowladdu ay maamusho ayuu noqon doonaa oo aad dejiseen oo la hubo
manhajku sidii hore ma ahaan doono waxaa ilaahay suura geliyey in 47 manhaj oo laga soo kala amaaday sidaa adiguba sheegtay adduunka oo hadday tahay wadamada dariska iyo hadday tahay yemen iyo masar iyo mataqaana meel walba
sudan
sudan iyo meel walba laga soo amaahday maanta waxaa noo suuro gashay inaan midayno manhajkaas muxuu ahaa fasalka 1 ilaa fasalka 8 sanadkii hore sanad dugsiyeedkii hore sanadka 4 ayaan suuro gelinay in la mudeeyo buwaagtiisamanhajka hore sanadkan iyadana waxaa noo suuro gashay inaan dugsiga fasalka 5 ilaa fasalka 8 isna aan midayno هل مليون يعفرتن كل أبو أن عن طبعاً هي طبعاً بوقات معلمين متقعنا استعمالها ينسي وبيجان منهج كاس وإلى بقول يكونن كل أبو جاريس مكا حدان أنت وحوي وفصل كود فصل جداد وتميز عدي أنفسه قين وحاي قبان هوها معمولته إن الباب ذا لوشرة ومنهج كاس إن أفصومالي وكوكورية هاي بوالتي سوى ديار وعين الغشقية منهج فصلك سقالات إلى كلابية طمانات حد أيا قعنت الغهاية إلى سطن يسدد خبراء أيا حريسا وحتى عن مجالة أركين وملك حريسا كنت لقلكم وحاوي إن بش صوصة إبريل وصورنا ماذا سيد أبعادي إيوحي اللوغ الدراء ومتقانا سنتشير
أنا منهج كأرنت إذا حتى كدولة وحاجرت إن معمول له هذا وضن كأنا قادين أو دولة فدرالة أي تهي دولة دان ولي وحام وقته صدى وزارة هذا لها إن مركز نقطة وحبرشة إيو إن قبل هذا أدربتان إن معناها صدى أدربتان ويرسان امتحاناتك إن أيان لو تواتي كان عدي إن فذا حد هاد إن امتحان وبحي حتى مركز إن تن معمول قبلتي ذا أيه قال فسر كودا دستوريا أما بشرع جسد وقبصو حق وملهن إنه وحبرشة ذا معمول قبلتي ذا معمولان مسة أدينك أيه قعنتك هاي نسانو وزارة دي وحبرشة ذا شرعيا.
سيدا إذا بقى مرهدي فدرال سيستم اللي يرادو وحا نظامك وتلقلك يا فدرالك يعني حبينك ما بسمه وإن لقول الشيء وفدرالك دول ذا بحيو dowladda maamul goboleedada xubinta ka ah waa inay ku heshiiyaan si hoosh loo qaybsanayo manhajka adduunka sida lagu yaqaano wadamada federaalka manhajka dowladda dhexe ayaa ku hayso maxayna hadii maamul goboleedada walba manhajka soo galaa wadanku isku jaah uma jeesanayo saasay tahay anaga waa kala darnahay runtii wasaarad ahaan baahdan waxbarashada buuqan federaalizmka iska qabsadka runtii aad ayaan وغن نوات قبنا واجرتا محوة مامل كان منتلان إني سن حد منهج كان حتى عدا عن كعبلا يغو كممد أحا رنتي عن نيو وزاردان وحان سن هاي إني كممد نقضا لكن وحيقو عنكو قار إني سن كممد نقض في أدونكو أقيم مايو في أدونكو أقيم مايو وحبر عشان ودن كاس وإن وجراء امتحان سنترالة ومركا دولة دلحاي قادو في أدونك يرادان ودن كان ليفل قاسو جوغا مرفا مامل قبلات كبنت لان إنتان كأهين وميديسيني ماناج كي كومي ديسيهين انتحان كي كومي ديسيهين سياسة دي كومي ديسيهين قرشاء قودي كومي ديسيهين بنت لان نوحان رجينينا عيغانا هنا يقصابيرانا دي أبير
واي هاي هل كاسان او قدبنا تاس لغي استها حيقا هدان سيا بالخط كا كجرا سنة سولو ولا المقعاقان كبلو
لا احنا رحيم كنا عليكم عن طلاب جاتو مبعوز ومحمود عبد الله محمد جوه الصومالية وحرر بعينه وديو وصير قال أخبره هذه الأخبار قالوا حلو ما دعينا وصار رجع وأخبر شو يتعلم في الصلاة أنا من السنة هاي يعني حدا ربع عم بمبيح وقع فرص وقع بي قوالة تجي عليها وأخبر شو الصومالية يا يعني المعلمة أي نمبر وان قطع هاي هاي منهج فيها هذا قرر وقع ضعيف waxaan raa markayna weydiiyey su'aasha wasiirka arabina weydiiyey kood waxa waaye baan ognahay Soomaaliya hadda waxa ka jira IDD badan ama barakacayaal gudaha ku barakacay ilmahooduna ay fursad u helin inay wax bartaan ama ay manaahijtii ay galaan sababtay si weynna ay tahay waxbarashadii oo lacag ah meel kasta haddii wasaaradda ma u qorsheysan tahay inay samayso dadkaas IDD-yada ku jira ama aan iska bixi karin iskuulada waan ognahay inay meelaha ugu weyn oo ay ka qortaan adana kooxaha nabadiidka ama kooxaha muqaadaraadka ka shaqeeya labaduba oo amni darrada qayb weyn ay ka qaataan ilmaha waxbarashada fursada ah haddii iskuulkii wax la'aan looga dhigo waxay la sii hardamayaan adana suuragal uma ahanin inay ay galaan iskuulkii oo aysan waxa sababtoo ah nolosha caadiga ah ee cuntadii samaysan wasaaradda marka waxaa rabaa inay u qorsheysanta inay sameeyaan college
annaga dowlad ahaan markii xukuumadan hadda aniga aan ka mid ka ahay markay ay imaanaysay budgetka guud ee waddanka waxay ka ahayd dhibic lix ayay ahayd xataa ma dhammayn hal percentage ma dhammayn. Maanta waxay maraysaa sagaal sanadkii horreeyey almost saddexay tagtay, sanadkii ku xigay shan iyo xoogo ay tagtay, sanadkan waxa weeye muxuu ahaa sagaal iyo jajab. Way fiican tahay, laakiin marka taa loo fiiriyo waxa baahida ay tahay xaqaa ma dhamma 110, baahidi 110 ma kofar garayno, maxaa yeelay dhaqaal caadi ahayn ayay waxbarashadu u baahan tahay, iyo waxay u baahan tahay jawi degan oo xasiloon oo dadka canshuur laga qaadi karo oo la maalgeli karo waxbarashada. Daa sababta marka ay muhiim u tahay in ummadoo dhan ay ka qayb galaan xasilooni in lagu soo dabaalo waddanka si waxbarashada ay kor ugu kacdo. Kaalinta markaan leeyahay waa mas-uuliyad wadareed, taasan ka wada waxaa la rabaa in nabadda ay hagaagto si canshuur loo qaado. Canshuur markii la qaado in la maalgeliyo waxbarashada keliya ma ahan caafimaadka la maalgeliyo, waxa bulshada dhan maalgeliyo. Marka waa run dhageystuhu waa saxan yahay, laakiin meesha loo dhimanayo waa dhaqaale. Dhaqaale shisheeye ku siiyana meel laguma tago. Hadda waxbarashada dhaqaalaha galo ee shisheeyuhu bixiyo wuxuu shanjibaar ku yahay ta dowladda Soomaaliyeed ay geliso. Saasay tahay baahidii ma dadi karno 110, baahid runtu wax dadi karo markii muxuu aha dadkeenu canshuur in laga qaado ay bilaabato. Laga gudbo canshuurtan keliya furdada iyo airborka asxama waddanko dhan uu fiirsanayo. Marka intaa laga gudbo ayaa waxbarashadii loo soo jeesan karaa. Aadan oga xumahay runtii, intii hore indhahaygu runtii kuma sii jeedin waxbarashada, laakiin markaan wasaaraddan tagay runtii hurdo iyo hoyaad ayaan ka tagay. Runtii calool xumo waxaad arkaysaa, yacni masawirka dhabtaa ayaad arkaysaa hadday tahay waxbarashada hoose iyo ta dhexe iyo ta saraba. Daawadeeduna waa in ummadda Soomaaliyeed ay baraarugto, ay yidhaahdaan ummadan wax baranin meel ma adig, weligeedna dhib kama baxayso, weligeedna rafaad kama baxayso. Marka waa inaan usoo wada jeesanaa. Annaga xukuumad ahaan runtii waa dadaalnaa oo dadaal aada u fara badan waa gelinaa, laakiin waxaan aaminsanahay kuma filna inay baahida daboosho.
Waa tahay ugu dambeyntii, hadda dadaalka aada wadaan maadaama qeylo dhaan intaan la-eg aada soo saarteen oo wasaaraddu ay leedahayba 78% keliya marka laga reebo maahan oo xataa qaarkood xaalado kale ku jiri kara, ilmaha ma aadaan iskoollo maadaamaad tiraahdeen, maxay tahay hadda waxqabadka aada samaynaysaan oo la dhihi karo wasaaraddii waa looga fadhiyaa ama waa laga heli karaa?
Hadda waxaa noo qorshaysan saddexda sano soo socota inaan dhisno 800 oo iskuul oo laga dhiso dhulka ka fog magaalooyinka waaweyn. Taa waxay caawini doontaa in hal rugni oo ah klaaskii oo yaraa in klaasyadii la badiyey. Waxaa kaloo wadnaa oo kamida in tayadii kor loo qaado oo iskoolaadka wax loo xisho ay noqdaan, macalinka hadday tahay iyo hadday tahay manhajka iyo hadday tahay kormeerka laftirkiisa in la hagaajiyo. Waxaan weli dhiiri gelinaynaa oo aan rabnaa inay weli hawsha ay kaalinta u qabtaan muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed, dadkan sida private ka u shaqaysto. Waxaan rabnaa inay sii wadaan, aysan kaalintaas aysan nagu soo furmin, iyadana waa qorsho kale iyo siyaasad kaloo wadno. Marka dadaallo badan oo noocaas way socdaan oo runtii socdo in macalimiin cusub la soo saaro oo dhalinyaro ah oo aqoon u leh, yacni gudbinta aqoonta iyo manhajka wuxuu yahay runtii dadaal aad fara badan oo saddexda sano soo socota hadii eebba idmo socon doona ayaa socdo.
aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga mudane wasiir waad mahadsantaa
adaa mudan adiga iyo dhammaan dhegeystayaashiina
guud ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena waxaa toddobaadkan marti noogu ahaa wasiirka waxbarashada dowladda federaalka ee soomaaliya cabdullaahi goodax barre oo sheegay in 75% tiro ka badan caruurta soomaaliya aysan aadin iskuullada daruufo ku heeran awood barnaamijkeena waa naga intaa dhegeystayaasha iyo martidaba waan u mahadcelinayaa intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo
aad iyo mahadsan tahay sahra cabdi axmed ayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha soo diyaarisay nalana socodsiinaysay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna heesta waa guuray iyo fanaanka axmed naaji sacad nala dhegeysta
kaasi fanaanka axmed naaji wuxuu gabagaba u yahay idaacaddii galabnimo oo halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen casha ibraahim aadan cashacuudi anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhinaca soo saarista bashiir adiikar cabdullahi tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Give it a call, he can't hold it.